Nú, þegar ég nú komið þarna niður að sjónum, niður undan Hofgörðum, þá dettur mér í hug að kirkjuhóll þarna ekki langt frá, svolítið nær, hér staðastað. Hann nokkuð hár, þessi hóll. Það sagt að þarna hafi verið hálkirkja í eina tíð og ég held að það sé á rökum reist að hún hafi verið þarna því að það sést að dálítið fyrir kirkjugarði þarna undir hólnum og jafnvel rústir af kirkju upp á hólnum. Þetta allt mjög óljóst og enginn getur sagt hvað hefur þarna verið í raunni en það sýnilegt að einhver mannvirki hafi verið gerð þarna. Nú saga fylgir þessum hól að auðugur maður hafi einu sinni hugað þannig að auðafinn sínum að þeim væri best borgið að hann græfi þau við kirkjuna á kirkjáshól og segði eða einhver og hefði sagt ef einhverjum dyrðist að grafa þessa gullkistu sem átti að vera þarna upp þá kæmi einhver sjónhending fyrir hann þannig að það ekkert úr meiri uppgreftri. Nú svo heldur sagan áfram að nokkrir hafi reynt þetta og þá hafi alltaf þegar þeir hafi verið langt komnir að grafa kistuna upp þá hafið mjög orðið litið til kirkjunar á staðastað og þá hafi hún staðið í björtubáli. Þá hafi þeim orðið svo mikið að þeir hafa hætt við gröftin og þetta hafi kannski það hafi liðið mörg ári eða aldi þannig að þetta var aftur reynt. Nú segir sagan að einhverjum hugmiklum mönnum hér í sveit hafi gott í huga þetta var nú þeir lét ekki svona sjónhverfinga blekkja sig og þeir kildu ná kistun upp og þeir grafa niður á kistuna og finnana og þeir upp og loki hennar stór og oldum og ringur þeir setja bönd í ringin og reyna að toga hana upp en hún gekk hvergi nú loksins koma þeir nú aðeins þannig að þeir kom einhverjum fleiri tækjum við að hjálpa sig að ná kistinni og einn verður svo djarfur hann fer undir kistinu og hyggst að lyfta henni upp með baki sínu. Nú, þetta gengur nú ekki vel og einu verður svo svona, er orðið þreyttur og segir, hann heyrir einhverjum að segir upp með hana í drottins nafni en hann hafi þá gripið frammi og sagt já eða þá í nafni djöfulsins. Þá var ekki að sökum að spyrja að þessi mikli hringu sem hefði bundið í, hann sleitt hann á lokinu og kistan dettur niður á þann sem undir var og er hvortekja þar enn. Þetta er þjóðsaga og hefur lifað á vörum fólks eins og svo margar í okkar menningu og landi. En eiga síður er kirkjuhóll eins og hann hefur alltaf verið og grifjan þar sem kistan á að vera hún greinileg og svo greinileg að mann er dettur í hug þegar maður stendur þetta við grifjan og horfir ofan í hana og sér grjóti þarna að þetta grjóti hafði ekki geta komið öðru sinna manna völdum en hvort að það eitt út af fyrir sig að þetta er svo líkt hefur orðið upprest að að þjóðsögunni og tilefni að hún þarna þessi gryfja. Það getur enginn sagt